Матай жазған ізгі хабар. 10-шы тарау. Иса 12 шәкіртін тағда қасына шақырып алып, оларға жындарды қуып шығаратын, әрі барлық ауру сырқауды сауықтыратын билік берді. Осы 12 елшінің есімдері мыналар. Алдымен Шимон. Ол Петр деп те аталатын. Әрі соның інісі Әндір. Сондай-ақ Зебедей ұлдары Жақып пен Жохан, Филипп пен Барталмай, Тома мен Салықшы Матай, Әлпей ұлы Жақып және Тадей деген Лебей, діншіл Шимон және кейін Исаға опасыздық жасаған Яхуда Искариот. Осы 12 елшісін Иса төмендегі тапсырмалармен жіберді.
Басқа ұлт адамдарының жерлеріне бармаңдар. Самариялық қалаларға да кірмеңдер. Қайта адасып кеткен қойларға ұқсас, Исраил халқының адамдарына барыңдар. Аралай жүріп, Құдай патшалығының жер бетінде орнайтын кезі таяп қалды деп уағыздаңдар. Ауруларды сауықтырып, өлгендерді қайта тірілтіңдер. Алапестерді құлан таза айықтырып, жындарды қуып шығарыңдар. Тегін алдыңдар, тегін беріңдер де. Қалталарыңа алтын, күміс, бақыр ақша салмаңдар. Жолға дорба, артық киім, аяқ киім және таяқ талмаңдар. Еңбек еткен жейтін тамағына хақылы ғой. Қай қалаға, не ауылға кірсеңдер де, сол жерде өздеріңе түсуге лайықты адамды іздестіріп тауып алып, қайтадан жолға шыққанша соның үйінде қалыңдар. Үйге кіргенде амандасып, осы үйге амандық пен тыныштық болсын деп бата беріңдер. Сол үйдегілер лайықты болса, берген баталарын қонады. Ал лайықсыз болса, баталарын өздеріңе қайтып келеді. Егер біреу сендерді қабылдамаса, не сөздеріңе құлақ салмаса, сол үйден немесе қаладан шығып кетіп, бара жатқанда аяқтарыңдағы шаң тозаңды қағып тастаңдар. Сендерге шын айтамын. Қиямет соты күні сондай қала тұрғындарының тартатын жазасынан тіпті Садом мен Ғамора халқының жазасы жеңілірек болады. Естеріңде болсын, мен сендерді қасқырлар арасына жіберілген қойлар сияқты жіберіп отырмын. Сондықтан жыландай көреген, көгершіндей ақ көңіл болыңдар. Жұрттан сақтанып жүріңдер. Олар сендерді соттарға ұстап беріп, өздерінің мәжіліс қаналарында дүре соғатын болады. Менің жолыма түскендеріңе бола сендерді әміршілер мен патшалар алдына да апарады. Осылайша соларға және басқа ұлт адамдарына мен туралы ашық айтасыңдар. Адамдар сендерді ұстап бергенде қалай және не айтатындарыңды ойлап уайымдамаңдар. Айтатын сөздерің сол сәтте ауыздарыңа салынады. Осылай өздерің емес, сендер арқылы көктегі әкелеріңнің киелі рухы сөйлейтін болады. Сонда тіпті бауыры өз бауырын, әкесі өз баласын ажалға ұстап беріп, балалары да әке-шешелеріне қарсы көтеріліп, оларды өлімге душар етеді. Менің атымды мойындағандарыңа бола барлық жұрт сендерді жек көретін болады. Ал ақырына дейін табандылық танытқан әркім құтқарылады. Бір қалада құдаласа, басқасына қашыңдар. Шын айтамын, сендер Исраилдің барлық қалаларын аралап шықпай жатып ақ, мен билеуші ретінде көктен қайтып келем. Шәкірті ұстазынан, қызметшісі қожайынынан жоғары емес. Шәкірті ұстазына, қызметшісі қожайынына ұқсаса, соған қанағат тұтсын. Жұрт үйдің иесін Белзебул, шайтан деп атаса, оның үй ішіне одан бетер жаман ат тақпай ма? Сонымен олардан қорықпаңдар. Ашылмайтын сыр, білінбейтін құпия болмайды. Сендерге қараңғыда айтқанымды жарықта айтыңдар. Әрі құлақтарыңа сыбырлаған сөздерімді жұртқа жариялаңдар. Тәнді өлтірсе де, жанды өлтір алмайтындардан қорықпаңдар. Одан гөрі, жанды да, тәнді де тозақта құрталатын Құдайдан қорқып, оны терең қастерлеңдер. Екі торғайды бір теңгеге сатпай ма? дегенмен көктегі әкелеріңнің еркінсіз бірде-бір торғай жерге құлап түспейді. Тіпті бастарыңдағы шаштарыңның саны да оған белгілі. Сондықтан адамдардан қорықпаңдар. Құдай үшін сендер көптеген торғайлардан да әлде қайда қымбатсыңдар. Сонымен мені адамдар алдында мойындаған әргімді мен де көктегі әкемнің алдында мойындаймын. Бірақ менен жұрт алдында танған әргімнен мен де көктегі әкемнің алдында танбақпын. Мені дүние жүзіне жалған татулық әкелу үшін келді деп ойламаңдар. Мен сондай татулық емес, жақсы мен жаманды бір-бірінен ажырататын айыруды әкелу үшін келдім. Сөйтіп, пайғамбардың алдын ала айтқан мына тәрізді сөздерін жүзеге асыруға келдім. Өз ұлы әкесіне, қызы шешесіне, келіні енесіне қарсы шығады. Адамның дұшпаны өз үйіші болады. Кім әке шешесін, не ұл қызын менен артық көрсе, сол менікі болуға лайық демес. Сондай-ақ, кім айқышын арқалаған кісідей өз мүддесінен бас тартып, тіпті азапты өлімге дайын болып, менің соңымнан еріп жүрмесе, сол менікі болуға лайық демес. Өміріне өзі елік еткен әргім одан айырылады. Ал өмірін мен үшін қиған, оған мәңгі елік етеді. Кім сендерді қабылдаса, соның мені қабылдағаны. Ал кім мені қабылдаса, оның мені жібергенді де қабылдағаны. Бір пайғамбарды Құдайдың хабаршысы болғандықтан қабылдағандар, сол пайғамбар алатын сыйға ие болады. Әрі әділ кісіні әділ болған үшін қабылдағандар, соның алатынындай сыйды емденеді. Сендерге шындығын айтайын. Атақ шені жоқ осылардың біреуіне, менің шәкіртім болған үшін ең болмағанда бір тостаған салқын су берген әркім сол үшін алатын сыйынан құр қалмайды.